Αγαπητοί. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Και σε αυτούς που μας ακούνε, βεβαίως.
Βέβαια.
Και να αρχίσω εγώ, και επειδή είμαστε και φίλοι, να αρχίσω και επιθετικά. Ζητάτε συγγνώμη σχεδόν από το Κινάλ για να κουβεντιάσετε για την προοδευτική διακυβέρνηση. Γιατί είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Κλπ. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Όποιος είναι να εκλεγεί.
Να σας πω το θέμα.
Είδα δηλαδή τη δήλωσή σας.
Ναι, την είδατε καλά.
Καλά, ναι. Αυτό συγκράτησα.
Ωραία.
Αν συγκράτησα αυτό μετά από 30 χρόνια στη δουλειά, μάλλον αυτό ήθελατε να πείτε.
Νομίζω πως.
Έχετε κι άλλους τέτοιους φίλους, κύριε Σκουρλέτη.
Και πού να δείτε τους εχθρούς. Λοιπόν, νομίζω ότι η ίδια η ζωή, οι πολίτες, οι οποίοι έχουν περάσει ούκο λίγα την τελευταία δεκαετία, μια δεκαετία η οποία στήχησε στην Ελλάδα. Στήχησε σε εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας και είχε ως αποτέλεσμα και τεκτονικές αλλαγές στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι ο ίδιος ο πολιτικός χάρτης όπως ήταν πριν την περίοδο των μνημονίων, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Η ίδια λοιπόν η πραγματικότητα και οι πολίτες θέτουν ορισμένα ερωτήματα. Γιατί ζήσαμε ό,τι ζήσαμε. Πρωταγωνιστές κάποιων βασικών επιλογών υπήρξαν από διαφορετική μεριά, αλλά πολλές φορές από κοινού, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σημερινό κοινά. Άρα νομίζω ότι ο ίδιος ο χώρος πρώτα απ' όλα, αλλά και αυτό που ονομάζουμε ευρύτερος προοδευτικός χώρος, ζητάει απαντήσεις. Υπάρχει ανάγκη από τα κόμματα, πέστε μου, να κάνουν κάποια στιγμή έναν αναστοχασμό της προηγούμενης τους πορείας. Μια αυτοκριτική. Θεωρούν ότι όλα τα κάνουν καμωμένα. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έχασε τις εκλογές του 2019 είναι μέχρι στιγμής το μόνο κόμμα μετά το 1974 το οποίο με απόφαση κεντρικής του Επιτροπής εξέδωσε ένα πλατή αυτοκριτικό κείμενο και λέει εδώ κάναμε λάθη. Εδώ τα πήγαμε καλύτερα. Εδώ μας το επιβάλλανε. Είναι αυτό μια πολιτική διαδικασία η οποία θέλει να απαντήσει πρώτα στα ερωτήματα που θέτει η ίδια κοινωνία. Άρα με αυτή την έννοια νομίζω ότι και το Κινάλ οφείλει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα.
Εντάξει, έχουν μεσολαβήσει εκλογές, κύριε Σκουλέτη. Έχουν μεσολαβήσει εκλογές. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις.
Πάντως την ώρα που θα συμφωνήσουμε. Αυτό λοιπόν τελικά είναι που θα καταστήσει πιστική, ελκτική, μια αναγκαία προσπάθεια προγραμματική σύγκληση για να υπάρξει μια κυβερνητική πλειοψηφία αύριο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό είναι ο στόχο μα. Αυτό θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και όχι να διώξουμε κανέναν.
Αναστοχασμό να κάνουν αυτοί να κάνετε κι εσεί όμω για την περίοδο τη κυβέρνηση τη δική σα. Δεν κάνω. Τώρα μην κάνουμε τώρα ανάλυση κομματικών κειμένων, διότι υπάρχει μια ολόκληρη γκρίνια για το πώ πορευθήκατε με το κόμμα του κ. Καμένου που δεν έκανε και καλό και έχει και το αποτέλεσμα. Αν κάθετε σε λίγο.
Κάποιον που επειδή είναι φίλο σα γνωρίζετε καλά.
Αυτό μιλάω. Λέω για όλο το χώρο, δεν λέω για εσά.
Έχει τοποθετηθεί υπέρ αυτή τη αναγκαιότητα και έχει. Σταθεί και αυτό καθηκά.
Εγώ λέω το εξής. Εκείνο που διαφέρει τους πολίτες, που να μην νομίζουν να κάνουν καμία κουβέντα πρωί-πρωί μόνο για να πολιτικολογούμε, είναι ότι μπορεί να παραστεί ανάγκη σε ένα χρόνο, ενάμιση, να συγκυβερνήσουν δύο κόμματα. Για παράδειγμα, Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αν στη δεύτερη εκλογή δεν πάρει πάνω από 38%, μπορεί να μην πάρει πλειοψηφία. Ακόμα και με τον νόμο που ψήφισε ο Μητσοτάκης. Αν. Άρα και αυτή θα πρέπει να κάνει μια επιλογή. Το ίδιο ισχύει και για εσάς, αν είστε δεύτερο κόμμα και είστε σε μια διαδικασία που μπορεί να χρειάζεται ένας εταίρος. Άρα αυτά καλώς πρέπει να τεθούν, αλλά δεν τίθενται μόνο για το τι έγινε στο παρελθόν, αλλά και τι μπορούμε να αλλάξουμε στο μέλλον.
Κυρίως με το παρελθόν και ιδιαίτερα το αμέσως προηγούμενο παρελθόν σχετίζεται με το τι πρόκειται να κάνεις αύριο. Ποια από τα προβλήματα της δεκαετίας του 2010 δεν τα ζούμε ή δεν τα αντιμετωπίζουμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες και τώρα. Για παράδειγμα, για να το πω πιο κωδικοποιημένα, θα αρχιστρωθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς, του Κινάλ, του ΠΑΣΟΚ, διαλέγετε ποιον τίτλο θέλετε, από αυτό που ονομάζουμε νεοφιλελεύθερη προγραμματική συνένεση. Αυτό είναι το μείζον, νομίζω. Αν από εκεί ξεκινήσουμε, μπορούμε τελικά σε πάρα πολλά πράγματα να συμφωνήσουμε και πράγματι να ακολουθήσουμε μια πορεία εντελώς διαφορετική από αυτή που ακολουθεί η χώρα σήμερα.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω πώς αποτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι ενώ η κυβέρνηση διαχειρίζεται επί 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα θέματα όπως την πανδημία, με προβλήματα, με λάθη, με ολιγορίες, παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει δημοσκοπικά τουλάχιστον να εισπράττει τίποτε από τη φυσιολογική κυβερνητική φθορά. Πώς το εκτιμάτε αυτό? Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια γκρίνια στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.
Η κυβέρνηση πιέζεται αφόρητα από την ίδια την διαχείριση.
Σας το είπα και εγώ αυτό. Εγώ από σας περιμένω να ακούσω πώς εκτιμάτε το ότι από την πίεση αυτή δεν εισπράτετε εσείς.
Άρα η μεγάλη εικόνα και η μεγάλη διαφορά από ό,τι πριν ένα χρόνο πριν είναι ότι εκεί που ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση εμφανιζόταν σαν τον απόλυτο άρχοντα του πολιτικού σκηνικού, σήμερα δεν είναι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κατορθώσει στον απαιτούμενο βαθμό να κερδίσει από αυτή την μείωση του πολιτικού κεφαλαίου της κυβέρνησης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μας απασχολεί. Και σχετίζεται, νομίζω, με μια αναγκαία και δικιά μας προγραμματική δουλειά, έτσι ώστε να καταστούμε πιο φερέγγοι, πιο πιστικοί και πιο ελκτικοί σήμερα στον κόσμο. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα εργαλεία. Η πανδημία δεν βοήθησε στο να έχουμε μια τέτοια πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κάτι σαν ένας μανδύας που τα κάλυψε όλα και λειτουργήσε εντελώς επιβρανητικά για τις πολιτικές διεργασίες. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη στιγμή και τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και της πανδημίας πια κινούνται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και θέτουν όλους προ των ευθυνών τους και νομίζω ότι πια και ο ίδιος ο κόσμος απαιτεί διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης, διαφορετικές πολιτικές μιας διαφορετικής κατεύθυνσης. Δεν μπορεί δηλαδή στο τομέα της υγείας κάποιοι να ισχυρίζονται ότι η προγραμματική τους πρόταση είναι η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού. Εδώ χρειάζονται ισχυρές δημόσιες πολιτικές. Θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα τα οποία...
Και αυτό μπορεί να χρειάζεται, όχι αυτό είναι απαραίτητο που λέτε, αλλά μπορεί να συνυπάρξει και η σύμπραξη. Όχι ως κυρίαρχο μοντέλο στη χώρα, αλλά ως συμπληρωματικό.
Αυτό όμως να το πείτε προς την κυβέρνηση, η οποία ό,τι έλεγε πριν την πανδημία το λέει και τώρα. Δεν έβγαλε κανένα συμπέρασμα. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Αφορά συνολικά την Ευρώπη, αφορά όλο τον κόσμο. Είναι δυνατόν οι 7 ευρωβουλευτές, 8 πώς είναι της Νέας Δημοκρατίας, πριν από λίγες μέρες να ψηφίζουν κατά της άρρηστης πατέντας, όταν η Αφρική είναι εμβολιασμένη μόνο στο 7% και εκεί εποάζονται νέες μεταλλάξεις που θα έρθουν και εδώ? Για ποιο λόγο? Γιατί διαφορετικά τα πράγματα. Διότι προτάσει την αντίληψη και την πρακτική της προστασίας των συμφερόντων των μεγάλων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών.
Αυτό το πλαίσιο που βάλατε, κύριε Σκουλέτη, δεν λέω προϋποθέσεις, γιατί ποιος είστε κι εσείς που θα βάλετε προϋποθέσεις σε ένα άλλο κόμμα, οι πολίτες θα αποφασίζουν αυτά στο τέλος.
Μιλάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, όχι, ναι, εγώ το ξαναγυρίζω. Και λέω, το πλαίσιο που βάλατε εσείς μπορεί να υπηρετηθεί ή να συντρέχουν λόγοι μιας ευρύτερης συνεργασίας και με το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Παπανδρέου, ή υπάρχει σημαντική διαφορά?
Εκείνο το οποίο πρέπει να προκρίνουμε, εκείνο που μας ενδιαφέρει και εμάς και τους πολίτες που δυσανασχετούν με τη σημερινή πραγματικότητα, είναι τα πολιτικά ζητήματα, οι προγραμματικές προτάσεις. Άρα, και εδώ είναι και κάτι ανορθόδοξο, έτσι, βλέπουμε την επιλογή του Προέδρου πρώτα και μετά θα ακολουθήσει το συνέδριο του ΚΙΝΑΛ, το οποίο θα διαμορφώσει ένα προγραμματικό πλαίσιο. Αυτό είναι στη σφαίρα της μεταπολιτικής.
Ναι, αλλά και εσείς που το κάνετε ανάποδα το συνέδριο, δεν κάνετε εκλογή από τη βάση που κάνουν άλλο τα άλλα κόμματα.
Άλλο είναι αυτό. Από το συνέδριο θα βγει καινούργια πολιτική ηγεσία. Αυτό λέει το καταστατικό μας. Αν υπάρχει άλλη πρόταση, θα τη δούμε. Έτσι νομίζω ότι είναι οι κανόνες της δημοκρατίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας. Αν νομίζουμε ότι η μεταφορά, ας πούμε, της δημοσκοπικής πρακτικής στο εσωτερικό των κομμάτων υπηρετεί την εμβάθυνση της δημοκρατίας και κάνει πιο δημοκρατικά τα κόμματα, εγώ διαφωνώ με κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, έχουμε μία είδηση που καλό είναι να τη σχολιάσει και ο κύριος Κουρλέτης για να έχουμε τη γνώμη του. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνουν οι καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του Μιχάλη Γιαννάκου, για τις μονάδες εντατικής θεραπείας που παραμένουν κλειστές, όπως είπε, για να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί για νοσηλεία VIP προσώπων. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας, η κυρία Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, έδωσε εντολή οι συγκεκριμένες καταγγελίες να εξεταστούν στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που ήδη διενεργείται από τις εισαγγελικές αρχές, με αφορμή άλλες κατά το παρελθόν για θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ. Εντάσσονται λοιπόν σε αυτή την δικογραφία οι καταγγελίες του κυρίου Γιαννάκου και θα διερευνηθούν στην προανάκριση, στην προκαταρκτική εξέταση.
Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Για να δούμε τελικά έτσι τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα.
Δεν μπορεί να έχουμε δύο ταχυτήτων ΜΕΘ.
Προφανώς. Εδώ βέβαια μπορεί να...
Αν ισχύει κιόλας, δηλαδή, γιατί δεν πρέπει να ισχύει.
Εδώ κανείς, για να κάνω λίγο τον κακεντρεχή και τον κακοπροαίρετο, μπορεί ίσως να αντιληφθεί κανείς μια τέτοια πρακτική ΜΕΘ για VIP, οι οποίοι περιμένουν τους VIP να νοσήσουν, αν πάρει στα σοβαρά υπόψη αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι τι πειράζει αν είσαι στη ΜΕΘ και δεν έχει μεγάλη σημασία αν είσαι ενωμένος εκτός ΜΕΘ. Ούτε ένα 10χρονο παιδί δεν το έλεγε αυτό. Ούτε ένα 10χρονο παιδί. Το είπε όμως ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, πάμε και λίγο στην οικονομία, γιατί εντοπίζεται η κριτική σας στην πανδημία, αλλά δεν άκουσα χθες να πείτε κάτι για την ανάπτυξη που τρέχει με πολύ υψηλό ρυθμό το τρίτο τρίμηνο του έτους και συνολικά η χρονιά φαίνεται να είναι πάνω από το 9,5%. Επίσης η ανεργία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι έπεσε στο 13%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών. Θέλω τη γνώμη σας λοιπόν. Φαίνεται να τα καταφέρνει στον τομέα αυτό η κυβέρνηση.
Να τα πάρουμε ένα-ένα.
Όπως και πρώτα να τα πάρετε, πάντως οι αριθμοί είναι καλοί.
Μισό λεπτό, γιατί εσείς γνωρίζετε καλά και την παλιά ρίση ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί δεν σημαίνει πάντα ότι ευημερεί και ο κόσμος.
Ο κόσμος πώς να ευημερεί σε περίοδο πανδημίας?
Άρα λοιπόν, το 9% που υπήρξε ως πρόβλεψη, ως ρυθμός αυτή τη στιγμή ανάπτυξης, ήρθε αμέσως μετά την αναθεώρηση από την Ελστάτ της περσινής ύφεσης. Μεγάλωσε η ύφεση κατά μία μονάδα πέρσι και επειδή η ανάπτυξη είναι μέγεθος που συγκρίνεται με αμέσως προηγούμενη χρονιά, προφανώς αυτό δείχνει μία μονάδα παραπάνω σε στατιστικό επίπεδο των ρυθμών ανάπτυξης. Θυμόσαστε ότι πέρσι είχαμε μια παύση της οικονομικής δραστηριότητας για κλάδους για πάρα πολλούς μήνες. Άρα όταν συγκρίνεις με το μηδέν, προφανώς και κάτι ελάχιστο παραπάνω να κάνεις, θα έχεις ανάπτυξη. Να δούμε όμως τα ουσιαστικά τα στοιχεία. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε αύξηση των λογαριασμών του ρεύματος σε πολλούς κλάδους οι οποίοι ξεπερνάνε το 100% και το 120%.
Σου λέει η διεθνή συγκυρία και τα λοιπά.
Τα μισό λεπτό. Η συγκυρία ισχύει για όλους. Τα εργαλεία όμως που διαθέτεις πρέπει να τα αξιοποιείς για να αναχαιτήσεις τη συγκυρία. Γιατί δεν παρεμβαίνει λοιπόν στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης?
Γιατί και ούτε εσείς το κάνατε, γιατί μαζεύει λεφτά. Εμείς έχουμε μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε σε όλους τους υπουργούς αυτό. Όχι, και στους καθήλυν για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όχι, έχει νόημα, γιατί εσείς επικαλείστε, κύριε Σκουλέτη, όταν ρωτάμε σας να σας πω. Αυτό απαντάτε. Αυτό πήγα να πω. Αυτό απαντάτε. Είμαστε σε συνθήκες κρίσης και δεν μπορούσαμε. Και σου λέει τώρα λοιπόν κι ο άλλος, είμαι σε συνθήκες πανδημίας και δεν ξέρω τι μου συμβαίνει και δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ θέλω να γίνει. Γι' αυτό λέμε.
Άλλο καταλάβατε.
Εγώ κατάλαβα.
Δεν είχαμε κύμα κρύβιας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού ρεύματος για να το κάνουμε. Η φορή είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται.
Δεν είχα
το 65 με 70% είναι η φορή στο ένα λίτρο πετρελαίου ή βενζίνας. Προφανώς μειώνεις τους ειδικούς φορούς αυτούς για να μην επιβαρύνεις την τελική τιμή στον καταναλωτή και για να μην μετακυληθεί αυτό το κόστος της ενέργειας στα προϊόντα μετά, στο ράφι. Αυτή είναι μια πολιτική ευέλικτη. Δεν το κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
Δεν το κάνει γιατί σου λέει έχει ζόρι να το κάνει, γιατί έχει πανδημία και έχει τέτοιο. Κακός, δεν ξέρω.
Αφήστε δε που από το κύμα της ακρίβειας, λόγω του ΦΠΑ που είναι ένας έμεσος φόρος και υπολογίζεται πάνω στα νέα ακριβά προϊόντα, θα έχει και έξτρα εσόδων. Αυτό αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Το καταλάβατε τι σας είπα. Δεν είναι. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω σε κάποιες βάσεις τιμής προϊόντων. Ανεβαίνουν τα προϊόντα, άρα θα ανέβει και τι θα πάρει παραπάνω το κράτος από τον.
Πρέπει να πιούμε κανένα καφέ, έχουμε καιρό να τα καταλάβω καλύτερα. Γιατί το είπατε 4 φορές, αν το κατάλαβα.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουβλέτη. Υπουργέ, καλημέρα.
Γεια σας.